Amaikak eta hogeita amabos minutu ditugu eta ostegunetan egin ohi dugun bezala, azoketara sartu irtena egin behar dugu, Lierni Elortzarekin batera, egunon Lierni.
Baita zuire.
Eta gaur baratzetik zuzenean zatoz gainera.
Bai, alaxe. Zuzen zuzenean gainera, utzi eta geroko lanak ere utzi, beraz arutza bueltatuko naiz, hau bukatu orduko.
Bueno, hemengo lanei ekingo diogu orduan, segidan, eta lehenik eta behin aipatu behar dugu, joan den astean bota genuen galderari, erantzuna eman diola entzule batek, izan ere joan den astean bestak beste kalabazari buruz edo kuiari buruz aritu ginen, zehazki mota bati buruz, Cabello de Ángel gazteleraz esaten den mota horri buruz, ez geniekin euskaraz nola esaten zen, eta galdera bota eta entzule batek erantzun du, goierritik deitu zuen entzule batek, eta zehazki esan digu, Cabello de Ángel kalabaza mota horri, ziri, esango dute, ziri kilote esaten zaiola.
Hori da, beraz, bueno, eskertzekoa egiten eta ilusio egiten do, bezta? Gukola, esango nuke, ba, nik egin nuen ere bilaketa, baino askarra-askarra ez bainuen astirik egin beharrekoak egiteko garai hortan, eta behitu beste norbaitek, o zekielako edo behar bezala, ikerketa hori egin zuelako. Eta benetan, eskertzekoa da, eta gero kuiarena ere, nik uste merezi duela bere aipamenaz, hemen egia, ba, kalabaza aipatu genuela, baino iparralden kuia erabat itzen arrunta da. Guk kalabaza hegoalden erabiltzen dugun bezala, iparralden gehiago erabiltzen da kuia. Eta esango nuke, naiz eta biak onartuak dauden euskeraz, lehen etxia kuia dela. Eta bueno, ba, horren kidekoa den txiki hori ez da, kuiatxoa izango litzateke, ba, guk erderazko hartu, gaztelerazko hartu, beto esan da, eta kalabazina erabiltzen duguna ez da. Baina, bueno, ba, gure iztegia berazteko ondo etortzen dira, kuia, ba, kalabazaren ondoan ere esatea, eta iaia, buruetan ere sartzen zaigu.
Zirikilotea, hori xere, ederki apuntatuta utziko dugu.
Politxe gainera, erabat euskalduna da, eta, bueno, nahi bintzate, entzun nuelaik, eta irakurri nuelaik, zirikilotea, boize politxe, guain hori da, gure ganatu egin behar dugu, eta ia, urrengo urtean behintzat, behar bezala aurkezten dugun delako kuia hau.
Osongi, bortxe geratzen da, esan da, eta puntatuta. Bueno, negurako produktuak ereiteko garaia da orain, horretan ari zara zuzeu, lurra prestatzen, ondoren ereiteko, eta protagonista nagusia, ilarra, ez da, garaiotan?
Bai, hori da, hauek ia udaberria sieran, udaberria, bueno, nola portatzen den eguraldia, ez da, jateko prest orduan izango dira. Izan liteke negu bukaera, udaberria hasiera edo udaberria ondo sartua. Horria ja, noski, beti ere ba negutegiak dituztenak denborari hobeto xego eguraldiari hobeto xego hartzen dioten neurria, baino hala ere eguraldia da nagusi datak markatzen. Eta hori dela eta ba bai, bereziki ilarran erreparatu dugu hemen iparraldean eta urruñan gaudenez etxeilarra esaten dute. Eta kontrakzio moduan gehiago etxilarra entzuten da. Uh-huh. Gure ilarrari, ba, etxilarra. Esaten zaio, etxeko ilarra, nik uste izango dela, baina, bueno, delako etxilarroni, zergatik ematen diogun alako garrantzia, ba, nolabait, merkatuan saltzen den barazkiri garestiena delako. Uh-huh. Ba, pentsa, azten delaik 12-14 euro izaten da kilo aleka eta guzti, eta noski, ba, bere garrantzia hartzen du produktu horren salmentak. Eta baita ere landatzeak, orain da ia garaia, naiz eta gero berandugo eginda ere etor daitezken, baino jendea gustoko du aintzindari izatea, nolabait esateko, eta justuki atzo bada landare saltzaile gazte batek esango dut zeia gurasoen txanda hartzen ari dira, Montestarren etxean, eta ja, ba, Joseba Montesek berak egin zituen frogak esango nuke ezta, eta alako takotxo batean, takoa deitzen zaion, ba, lurpote txiki batean, lau erein zituen, lau ilar ale erein zituen urriaren hasieran, eta atzo landarea ia salgai zuen. Arraroa da, landareak, normalean ilar landareak ez dira saltzen, normalen bakoitzak bereak ere egiten ditu, baino inok ziurtasun hori hartu nahi badu, eta ia hazi hori ereinda erosi nahiko balu, 20 sentimotan ia salgai zuen atzoko azokan.
Bueno, hortxe ereiteko garaia eta gero hain preziatu da den ilarra eta prezioan nabari dena ederki, ba hortxe erein eta ondoren ba gozatzeko aukera izango duguna. Hori landarei dagokienean aipatu ere aurrekoan baratxuria ere aipatu genuen, baratxuri freskoa eta orain akaso aurrekoan aurreratu egia edo aurreratua zen, baina orain gehiago akaso ikusiko da.
Ba, hori da eta esaten genuen bezala, ba datak, San Martin aurretik erein behar deneko kontu hori dio datak eta esaera zaharrak ere. Beraz, bueno, ba, uantxe muga. Eta hala ere, tokatu izan da, noski, ez dugu hain zorrotzera izan behar da, berandugo erein eta gero ere, ba ederrak biltzea. Baina atzo ere eta ipagai hauetxek ziren, ilarra, baba eta baratzuria. Horiek dira momentuan behintzat gehien kontrolatzen direnak egutegi aldetik bere garaian gero ba, jaso alizateko.
Mm-hmm. Hori landarei dagokienean, fruituei dagokienean, asko ikusi dena intxaurra izan da, eta berezik aipatu nahi diguzu, bueno, intxaur mota bat, izena hartzen duena nafar intxaurra edo mari intxaurra baita.
Bai, eta ziur naiz, entzulen batek baino gehiagok ere beste zenbait hitzen emateko modua izango lukela. Tokian tokiko deiturak hartzen dituzte zemai produktuk eta hau da hoietako bat. Nafarrin txaurra esaten zaio orokorrean edo han behintzat gehien entzuten dugun deitura da intxaur haundi horri dagokionez. Mm-hmm. Ba bestea baino bi aldiz haundiago izango da. Eta saldu eta jateko baino gehiago erabiltzen da ba eskaparateak eta hornitzeko. Egia, gabonetan eta bai edo otartxoak prestatzen direlaik dotoretzeko askotan erabiltzen da bai ikusgarria delako. Gero esango nuke mamia ez duela itxuraren araberakoa, dana esan behar da. Eta atzo ere justu postu hontan ba oparitzeko zituen. Ez du preziorik honek. Honek bueno ba bezeroak eta kutxun ditudanak hala estimatzeko erabiltzen dut esaten zuen. Ta justu nafarrin txaurra moduan ezagutzen genuen guk, baino atzo hori esaten zigun saltzaileak. Bakizu azoka baten hau ikusita marin txaurra esan ziatela eta nunbait azkoitiko batek sana du hori. Uh-huh. Orduan, bueno, ba, ia beste inor animatzen den gaurkoan ere, eta intxaurra hundi honi, nafarrin intxaur edo mari intxaur honi, izen gehiago jartzen dizkion, eta datorren astean, ba, beraztuko dugu gure iztegia.
Apuntatuta hori ere, itxura politia, baino barrutik hainbesteko mamia zuen intxaur hori. Bueno, eta kontserbetarako ere, dagoeneko azken egunak, Zalierni?
Bai, hori da, eta, bueno, batez ere piperrei dagokionez, eta erabilienak, ba, bai, pikillo, piko edo morroa izaten dira, Nafarrotik ekarri dituzte asko eta kajakarak saltzen dira. Bueno, ba, lan hori hartu nahi duenak eta gero etxeko kontserba goxoiek urtean zehar izan, mugitu behar duela alegia, ia azken egunetan bai dira. Kajak eta, bueno, prezio honean erosteko moduan behintzat, ia datak badoazela aurrera gogorarazi.
Bueno, eta arrakasta izan duena aurreko astean erreferentzia egin genien Loren azoka berezia izan zelako, ba egunekin eta hildakoen eta santu guztien egunarekin lotuta eta gustora, urte ona izan dela urtengoan Lore salmentetan.
Hori da, bai, beldurre antxa bazuten, ez da, bueno, ba, krisiak horrere eragingo te du bai edo ez, baino egia esan oso gustora zeuden, oso bilan polita egin dutela, eta tira, aho batez gainera saltzaile guztiei hori entzutea, ez da askotan gertatzen, eta batira dizu, bejon deiela.
Mm-hmm. Emaitza honak izaten direnean, horiek ere eman behar dira, beti negarretarako ez gara egongo ez, eta bueno, esan beharra dago. Eta kopuruari dagokionean ere, presentzia nabarmena, atzoko azokan ontxoek izan zutena.
Ikaragarria, benetan, gero, nun biltzen dituzte hainbeste askori entzuten genien. Bueno, ba, nun bat, Galizia aldetik eta Frantzia aldetik ekarriak ziren gehienak, urruti gabe, 50 bat kilo ere aurkituak atzemanak izan omen ziren, baino, ba, 500tik gora kilo, erres esaten da.
Mm-hmm. Ba hortxe, esan da geratzen da, eta hemen txamaituko dugu, gaurkoan gure azoketako sartu irtena, mi esker gaurkoan ere Liarnia Lortza gurekin izateagatik, eta hurrengo astean, ba, garaian garaiko beste produktu batzu egingo diego, referentzia.
Bai, saiatuko gara behintzat, eta hori da, aste ona pasa.
Ongi izan.